Přátelé, hezký dobrý den vám všem, kteří jste si naladili politiku na talíři díky za reakce na předchozí díl. Dneska to bude trochu z jiného soudku. Dneska to bude na téma hrdinství a jsem moc rád, že pozvání do dnešního dílu přijal Jan Dobrovský.
Dobrý den.
Moderovat bude podruhé v řadě Vojtěch Jurásek, příště už se dočkáte Anešky.
Hezký den vám všem. Františku, Honzo, já vás zdravím. Honzo, díky moc, že jste přišel do našeho podcastu. To dnešní téma jsme zvolili schválně poměrně obecné, protože nám přijde, že nám s Františkem přijde, že koncept hrdinství dneska možná je opomíjený, možná trochu překonaný, možná někdo řekne, že hrdinové nejsou hrdinové, ale blázni. A já bych to tady chtěl s Františkem a Honzou probrat, protože já si myslím, že hrdiny prostě potřebujeme. Moje otázka vykopávací. Když se řekne český nebo náš hrdina, koho si vybavíte? Máte někoho, koho byste takhle nazvali na první dobrou?
Mám určitě Josefa Toufara, nicméně těch, a to budeme následně rozvíjet, těch jako men je samozřejmě celá řada a jsou hrdinové, řekněme, učebnicoví velcí, takzvaně velcí, kteří se prostě propíšou do učebnic, jsou hrdinové, kteří možná vykonali ještě větší hrdinství, ale vlastně neznáme, nebo je zná jenom omezená skupinka lidí. Tohle téma je důležité pro mě z jednoho důvodu. My tady máme něco jako medaily za hrdinství, existuje to, prezident to udílí, nicméně v těch posledních letech bych řekl, že to začalo trošku jako degradovat, stalo se z toho takový jako věšení metálů východního stylu. A to je hrozná škoda, protože si myslím, že vzory nějakým způsobem potřebujeme v naší společnosti mít a je potřeba ukazovat taky ty hrdiny neznámý. Ale jestli se ptáš na jedno jméno, Josef Toufar.
Proč Josef Toufar?
Tak jsem z prostředí, který asi kde se častěji připomíná, jak se stal knězem, jak potom jako sloužil jako takový obyčejný farář. A řekl bych, že to, že byl schopný potom umřít nebo ten svůj život prostě ztratit, tak bylo daný tím, že asi vycházel z toho, jaký byl chlap do té doby. Že málo kdo se asi stane jako statečným hrdinou v nějakém zlomovém okamžiku a ne každý se jako dočkal, řekl bych, mučenický smrti, jenom minimum lidí. Ale pokud ten zlomový okamžik přijde, jako v případě Toufara, tak si myslím, že se na to člověk musí připravovat celý život takovým jako odkrajováním vlastního chleba, nebo jak to přirovnat.
Já, mně se nechce říct jméno, jo. Já si myslím, že jde spíš o princip, než o to, kdo to představuje. A ten princip je interpretační. Že to, kdo je hrdina, na tom se vlastně dohodneme společensky. Co je to hodnota hrdinství, většinou spojená s odvahou, respektive je odvozená od odvahy. A někdy to vypadá, že ta odvaha je primární a ve skutečnosti je to možná tak, že to je odvaha překonávat strach. A rozhodnout se, že jsou větší hodnoty v životě, než já sám třeba. Obětovat sám sebe, nebo riskovat oběť sebe sama, anebo riskovat oběť nějakého svého pohodlí. Prostě nějaká oběť. Jo? To je moje oblíbená citace Petra Vidharta. Bez oběti jsou milé děti všechno, jenom keci. A my jsme jako dějně v nějaké interpretaci hrdinství. Vždycky v nějakém stavu společnosti a nějakém stavu rozvoji civilizace jsme vnímali jako lidstvo to hrdinství poněkud jinak. Někdy jsme vnímali hrdinství v šíření víry. Někdy jsme ho vnímali naopak v odporu proti nátlaku, proti omezování svobody, nebo naopak pro prolomení bariér, které dokážou člověka zužovat. Pro mě jsou hrdinové ti, který jsem možná hlavně poznal v životě a který dokázali se s tou vlastní obětí postavit proti totalitě, to znamená proti útlaku. A pochopitelně historické vzory, a protože nedokážu úplně posoudit, neboť nejsem vystudovaný historik, jak korelovala ta společenská atmosféra s tím, jak vidíme ty hrdiny třeba středověký nebo posléze jako mladší v souvislosti dějin, to znamená v souvislosti stavu společnosti, tak já se k tomu neodvážím vlastně říct nic subjektivního. Já umím možná víc pro tu empatii a tu zděděnou zkušenost z holokaustu. Vnímat hrdinství 20. století, to je něco, co, jako, čím se zabývám mentálně. A i tam jsou ty interpretace všelijak rozdílný. Jo? Pro nějakou část lidí na planetě může být hrdina ten, kdo opravdu bojuje proti útlaku a může bojovat nejenom se zbraní v ruce, ale třeba slovem. A pro někoho to může být šílenec, jak jste říkal na začátku, nebo někdo, kdo nemá dost odpovědnosti, protože ohrožuje ostatní tím, že vyvolává proti sobě samému a své rodině represi. Ten pohled na to je jako velmi komplikovaná věc a proto jsem říkal, že vlastně ta definice hrdinství je dohoda. Když se nějaká společenská skupina domluví, jako že tohle je pro ně ta hodnota a my to děláme, právě tou zmínkou na ta vyznamenání třeba, vytváříme tu dohodu, který druh chování je pro nás hrdinský. Jo? Možná to na začátek stačí.
Mně přijde, že to krásně, ta interpretace je vidět jako u té druhé světové války, kdy za komunismu byly hrdiny považováni úplně jiní lidé než po 89. Byť se všichni pohybovali v relativně krátkém časoprostoru, tak prostě za komunismu byli vyzdvihováni Julius Fučík a Marie Majerová a kdo ví kdo ještě a hrdiní partizáni. Na něž vlastně teďka je asi záměrně zapomenuto a bavíme se o Kubišovi s Gabčíkem, Pechalovi a Františkovi Moravcovi, že jo?
A někde tam uprostřed je Emil Hácha, který je jednou vykládaný tak, jednou tak, chudák, bych řekl. A to je právě to nebezpečí tý jako subjektivní interpretace.
U toho Hách je to složitější, tam asi nejde o hrdinství, ale o to pochopit, že nebyl kolaborantským zločincem. Hrdinství je asi trochu něco jiného, ale on zažil hrdiny okamžiky v té své situaci, v té své roli, bez pochyby ano. Myslím, že by kdekdo v našem blahobytném světě žijící by nedokázal udělat ani desetinu toho, nebo setinu toho, co ten člověk předved. Každopádně hrdinství je taky hodnotou, kterou umí zneužít propaganda, respektive umí vytvořit hrdiny tak, aby vytvořila jako pokřivený pro sebe fungující model hodnoty společnosti. Julius Fučík. Hezká vzpomínka, jo. A myslím, že takových hrdinů si ten socialismus, kterému my říkáme zpětně komunismus, jako pro univerzální název myšlenky všeobecné rovnosti, která se ukázala jako myšlenkou všeobecné absolutní nerovnosti, tak tam ta propaganda pracovala s hrdinstvím tohoto typu. Jo. Celá ta hrdiná velká vlastenecká válka Sovětského svazu je prototypem toho, jak vytváří se ta propagandistická mašina, vytvoří nějakou hodnotu, ke který se potom všichni upnou a do dneška tou agresí ruskou na Ukrajině znásobená ta retorika, že boj proti Ukrajincům je boj proti fašistům a nacistům, kteří ohrožují ty výdobytky velké vlastenecké války. Absolutní lež a totální nesmysl. Ale vynález to byl skvělý, jo? Přímo po té druhé světové válce to takhle nebylo. Ten proces nastal až později, kdy bylo jasné, že je potřeba vytvořit si nějaký mýtus. Takže spousta hrdinství, které jsme vnímali tak, že nám bylo předestíráno třeba školou nebo nějakýma společenskýma akcentama, tak ty byly vytvářeny s nějakým cílem. A právě v tom socialismu myslím, že ta deformace toho, co je skutečnou hodnotou, abychom viděli, že tedy jenom ti z tábora míru a socialismu jsou hrdinové, ve skutečnosti ten boj byl takový, že ti, kteří skutečně se účastnili odboje proti Němcům a proti jejich okupaci, tak byli potlačeni, zavíráni do vězení a vražděni na oprátkách, na rozdíl od těch, kteří pocházeli od té moskevské tehdy pro ideové vlády a ty byly protěžováni proto, aby ze západu nebylo nic dobře.
Jo.
Tak, to je jenom ta moje připomínka k tomu, že to hrdinství je relativní pojem z pohledu, na který se díváme. Jo. jenom pro příklad takový možná trošku absurdní, ale je to relativní vnímání věci. Pro muslimského teroristu, a říkám muslimského speciálně proto, že to je ideový náboj spojený s vírou v to, že svět, který bráním správně a jsem mučedníkem, když obětuju svůj život v boji, tak tento druh teroristy je přesvědčen o tom, že je hrdinou, jo? Je šahid. A ti, kteří jsou jim napadeni, tak jsou přesvědčeni, že je terorista a že je nebezpečným zločincem a že je třeba proti němu bojovat. Vůbec nerelativizuju ten pohled toho napadeného, naopak. Jo? Jsem přesvědčen o tom, že jakékoliv násilí problematizuje ten pohled na to hrdinství, pokud člověk není voják v boji. Že jako použití zbraní třeba v době, kdy nezuří žádná válka kolem, ale jen útlak, což neříkám, že je méně. Jo? Někdy může jako psychický útlak být víc než namířená zbraň. Ale že je velmi problematický pro budoucí vidění toho, jak se věci měly. Což je třeba případ bratří Mašínů speciálně. A ta debata o tom, jestli jsou to hrdinové, anebo jestli zastřelili nějakého četníka zbytečně, potom relativizuje celý ten dopad věcí. A tak se dívám na hrdinství trošku jinak, než jsem se na něj díval třeba před 30 lety, kde mě bylo celkem jasno. A teď se dostávám do situace, kdy si dovolím ne pochybovat o tom hrdinství, ale provítat si všechny strany.
Něco mi říká, že je to možná i vlastně generační otázka, nebo jestli to můžu takhle říct, ale zatímco děti ve školách vlastně mají hodně jako předkládaný nějakým způsobem černou a bílou a není to jako špatně, nebo nemyslím si, že by to bylo nutně špatné, protože když se jako v první třídě jako moc filozofuje, tak to asi jako spíš budí zmatek. No?
Jak se píše?
A není potřeba diskutovat o tom, jestli se zdraví jako lidi na vesnici nebo ne. Čili je to dobrý, že jako nějaký ty vzory jsou předkládaný, že ano, tyhle lidi, na kterých jsme se shodli, takže prostě třeba přinesli nějakou oběť. Nad čím já ještě přemýšlím vlastně v té svojí životní fázi, tak je ta pestrost nebo ten vývoj, že jako mnozí lidé, kteří jako třeba zažili nějaký hrdinný okamžik a zachovali se v tom okamžiku jako hrdinové, tak v jiné fázi života se jako zachovali třeba jako kolaboranti. A nebo obráceně, naopak polepšení, jak si hrdinové dotáhli nějaký svůj život pak nějakému hrdinnímu závěru. Tak to je na něco jako...
Ale to je moc pěkný příklad toho, jak se vyvíjí lidská mysl a já na to myslím třeba v souvislosti s volbou prezidenta republiky, kdy ta kritika na jeho minulost, oprávněná mimochodem, byla velmi silná, ale někdy tak odmítavá, že až nenávistná. Hmm. A já jsem si v ten okamžik myslel, že zaplať pánbůh za každého, kdo dokáže pochopit, v čem udělal v životě chybu a dělat něco jinak. A vlastně se odpoutat od toho, uznat to, říct veřejně, že udělal chybu, je taky jistý druh odvahy. Ne každý takovou odvahu má. Něco zvorat je lidský a přirozený, ale už není tak úplně lidský a přirozený se s tím vypořádat. Tohle jsou jemnosti a niance, které vytvářejí celý ten obraz toho, co je vlastně odvaha v lidském životě. Že jako odvaha je podstatnější věc, podstatnější slovo než hrdinství samotný, protože to hrdinství je glorifikace. Nedávno umřela Jana Němcová, která myslím, že měla obrovskou odvahu. Dneska má pouze Petruška Šustrová. Obrovskou odvahu. To jsou lidi, kteří jsou hrdinové mýho života. Něco, co já vnímám jako hrdinství, protože je to absolutně civilní, není v tom ani kousek kýče, je to bez nároku na pochvalu a je to jenom kvůli rozhodnutí, co je pro mě na světě správně.
No a zároveň vlastně to, co jsi teďka popsal, princip té odvahy, tak je něco, co se týká života v zásadě, bych řekl, každýho z nás. Prostě jsou chvíle, kdy buď odvážní jsme, nebo odvážní nejsme. Zatímco to hrdinství, tak jak je prezentováno často, tak jako asi málo kdo, moje generace narozená po revoluci, tak jako ani vlastně neměla příležitost, nebo jak to popsat, k nějakým hrdinství, nebo nepotkali jsme to topící se dítě, který by jsme v hořícím baráku třeba zachraňovali. Čili ta odvaha je možná taková i univerzálnější než to hrdinství.
Mám na jazyku hned dvě otázky, jo. Ale není to třeba tak, doplnil bych vás, že ta dnešní online doba, konzumní doba, kdy vlastně nechci říct, že všichni všechno mají, ale hodně lidí má dostatek všeho, takže trochu to hrdinství a tu odvahu zabíjí, že dneska už to není o tom, že by, když si promítnu situaci před 100, 150 lety, tak tu jako hořelo, tam se topilo dítě, převrhl se kočár, jakože těch příležitostí udělat to hrdinství a zachránit třeba někomu život nebo zdraví, možná bylo jako násobně víc. Není to tak, že ta dnešní doba vlastně to hrdinství trochu zabíjí?
Má to dvě roviny. Jedna je ta doba blahobytu a bezpečí. Žijeme v nejbezpečnějším světě v dějinách lidstva. A tam opravdu je často problém s tím, že každý z nás chce něčím vynikat. Chce vlastně dělat věci správně, ne že ne. A když říkám, že ne každý by skočil do řeky, tak určitě by aspoň chtěl křičet pomoc nebo něco, co dokáže. Neříkal bych, že lidi jsou lhostejní. Jenom je to míra toho, co jsou ochotní podstoupit. Když překračujeme bezvládného bezdomovce na schodech do metra, tak nám to přijde jako všednodenní zážitek a vlastně víme, že kdybychom se pokoušeli zjistit, co s ním je, takže je to poněkud hygienicky nebezpečné na jednu stranu a na druhou stranu, že pravděpodobně ten člověk má trochu moc krabicového vína v sobě. Ale my si zjednodušíme tu situaci. Ve skutečnosti může jít o někoho, kdo opravdu potřebuje pomoc, a my jsme to jenom nerozeznali. Tak to je něco, co se nám takovou všednodenností trošku splývá a z toho hrdinství tedy nevygenerujete, protože hrdinství je vnímáno jako něco, co je opravdu jako zcela výjimečný čin. Ve skutečnosti my, když dáváme v paměti národa ceny paměti národa těm pamětníkům, jenom proto, abychom ocenili jejich příběh a jejich přístup k tomu, jejich vlastnímu příběhu, tak to vůbec nejsou lidi, kteří by si mysleli, že byli hrdinové ve svých životech. To byli lidi, kteří prostě žili, někteří takzvaně v pravdě, jak píše Václav Havel, a někteří proto, že najednou se jim něco zrodilo, myšlenka, že tohle už takhle nejde dál a že je třeba se postavit zlu. Nebo že je potřeba udělat všechno pro to pomoci jiným. A neměli žádnou touhu, aby někdo ocenil. Prostě dělali to pro sebe především, pro svůj vlastní dobrý pocit, což je, myslím, hodnota, která přetrvává pořád. A tam to je ta druhá rovina, kterou chci zmínit, že to hrdinství nemusí být jenom vypjatá situace, ale může to být vlastní rozhodnutí, poperu se s vlastní nemocí, poperu se s nemocí svého dítěte, nebo s bezmocností lidí, kteří mě obklopují a věnuju se jim, nebo pustím se do investice, která nebude jistě návratná, ale může přinést třeba nějaký přínos ve vědě. Jo? Jsou to různý druhy hrdinství, kterých na jedné formě říká Jan Werich, že důležitý je pokus o to uvařit lepší guláš. Udělat něco pořádného. A to ta doba dovoluje. Jenom je takových pokusů příliš mnoho, protože oni byli vždycky, ale nebyli tolik vidět. A teď najednou si fotografujeme dennodenní život jako něco výjimečného, protože třeba, já nevím, nám vytekla tuška do kapsy u košile. A tyhle příběhy i toho, těch sociálních sítí, jako instagramové obrázky a všechny tyhle, zase ředějí tu možnost být něčím výjimečným. Jo? Dokonce jako říct lidem, dneska se mi stalo něco, co bylo nepříjemné a ty ostatní na to hleděli dříve, když to nebyla tak zředěná informace a člověka politovali, nebo byli s ním, vyjádřili účast nějakou jako sounáležitost. Teď je to běžný a dostanete na to někde nějaký like, který dostanete za to, že vy sami dáte někomu like. V tomhle se ředí výjimečnost lidských životů tak, že přestává existovat. Až bych řekl, že trochu jako dystopicky a že vytváří pocit, že nemohu překonat vůbec ničím tuhle sílu. Vlastně jako druh nesvobody v tom, že já bych chtěl taky být hrdina.
Pro mě možná byla jako, ne možná, určitě, byla jako nesmírně cená pro mě osobně. Ta cesta na Ukrajinu na začátku dubna, kterou jsme právě podnikli i s Honzou společně, protože já jsem si tam jako díky tomu, že jsem z té naší zlatý klece, bych řekl, jako Evropské unie, mohl jako stejně jako před pár lety na Filipínách, ale tady to bylo ještě nějak tak jako katalyzovaný všechno mnohem víc, jako uvědomit řadu věcí pro mě podstatných. Jednak, že tady člověk plánuje důchod, co bude jako dělat pomalu, a tam prostě lidi neví, jestli že zítra tady na tomhle světě budou. Tak žití toho přítomného okamžiku ze 100%. A potom to tam jako odhaluje právě takový ty hrdinství, jestli můžu říct obyčejní, oni nejsou obyčejní, ale už jako ty jenom, že každý dělá, co umí, nebo
hrdinství
zůstává.
Přežití.
Hrdinství přežití.
Paní jako světla. Vydržet prostě, nezapíchnout se, protože už nemůžu dál. Jo. Zajímavé je, že čím je člověk pod větším tlakem, tak vlastně lépe drží. Jo. Ten tlak je něco, co kultivuje společnost. Jo. Zatímco pocit bezpečí a blahobyt tu společnost jako nekultivuje. Ne, nekultivuje v tom smyslu, že nerodí lepší kandidáty do politiky třeba. Jo, jako, je to tak, prostě ty kvalitní lidi, teda vyjma Františka.
Ne.
No, já si z toho nedělám tolik legraci. Jo. Prostě odhodlání dělat něco pro ostatní s rizikem, že mě kde kdo bude nadávat prostě vymýšlet si na mě cokoliv, je odvaha, která je hodna hrdinství, což je vlastně nemocný pro tu společnost. Jako, jo, jít dělat politiku s tím, že jsem předem podezřelý z toho, že chci něco zmanipulovat, ukrást, jsem nějaký syčák, buchvíc, je věc, která ubližuje společnosti a tím pádem vlastně demotivuje lidi, kteří by byli v politice kvalitní. A to není náš problém, že jako České republiky, to je problém Západu obecně. Najednou ta společnost je tak blahobytná, že nemá výzvy a nepotřebuje kvalitní lidi včas. Po druhé světové válce vystoupili lidi, kteří byli vlastně jako vůdci ideou. Jo? Byli to demokrati na všech stranách. A to jedno, jestli byli levicoví nebo ne. Táhli za sebou ty národy k tomu, aby vybudovali nový svět. A někde to bylo horší, jako u nás v roce 1948, protože jsme byli pod ruskou okupací fakticky. Ale ty evropské státy, které taky měly jako velmi složitou genezi k tomu, co před tou druhou světovou válkou dělali a co dělali v ní, tak se začaly kultivovat a spojovat a vytvářet nějakou jednotu, která udržela nejdelší období míru v dějinách lidstva. Takže to je jako podstatný vědět, že krize generuje kvalitu. My jsme vyšli z toho, že krize hospodářská ve 30. letech nás přivedla ke druhé světové válce. A tak jsme chtěli dělat všechno pro to, abychom neměli žádnou podobnou možnost. Sociální stát a vytváření jistot a jistá nivelizace, to znamená určitá jako tlak na rovnost, příležitosti a možnosti života. Tak. A to se tak povedlo, že vlastně ta výzva sama zmizela, přestal existovat důvod pro ty sociálně demokratické ideje, protože ty jsou všichni naplněný. A my z toho najednou máme úplně stejnou krizi, myslím jako filozofickou, jako sociální krizi, protože vlastně nemáme žádnou výzvu, co zlepšovat, respektive my si myslíme, že bychom mohli zlepšovat cokoliv a každý z nás má nějakou myšlenku, co by mohl zlepšit a státi se tím jako odvážným hrdinou, ale dohromady z toho vzniká jenom chaos, který nepřivádí tu pospolitost lidskou nějakému společnému cíli. Jedni vytváří ideologickou vlnu například na schoří planeta, je pozdě, musíme udělat cokoliv, musíme se přiletit z silnici. A druhá říká, berete nám náš starý svět, který si s věcmi poradí sám. To znamená, už nemáme jakoby politickou diverzitu, ale máme kulturní diverzitu. A ta kulturní diverzita se stává politickou a vytváří jako pro nás absolutně neznámou sílu střetu. A to může vytvořit úplně nový, velmi komplikovaný stav třecích ploch, kterým se nebudeme umět rady, tak jako jsme si nevěděli rady s covidem.
A krize tříví, že přesně navážu, tříví ty charaktery. A my jsme vlastně teďka v tom stavu toho blahobytu na tom západě, že najednou jako proč pochybujeme o tom, že máme té Ukrajině pomáhat? Proč pochybujeme o tom, že má časem se stát jako členem? No, nebo my nepochybujeme, ale mnozí pochybují. A to je vlastně strašný, vedle nás se umírá v reálném čase, my to vidíme na sociálních sítích, úplně vlastně live stream. Ale a jako víme asi, že jako umírají v zásadě za nás, možná si to nechcem připustit někteří. Ale potom vlastně si koukneme tady naše na ty zlatý kohoutky, řekneme si, a my bychom museli jako vlastně té Ukrajině výhledově s něčím taky pomoct. A jenom kvůli tomu, že se bojíme o to, jako že náš blahobyt, takhle ta zlatá klec, jako nezůstane jenom tou zlatou klecí, tak nám to jako trošku zatemňuje mozek v tom, aby jsme jako...
Je to ale odvěkej princip, jo. Odvěkej princip, stažitelný do hesla, co bych pomál sama málo. Jo. Kdyby si měl Bůh ví co, tak máš pořád málo. Což je lidský princip a je pochopitelný. My, abychom věděli, že něco musí mít smysl, že něco má mít smysl, tak musíme být nějak vnitřně mobilizovaní. Jo. A ta mobilizace přichází z obavy. Z přesvědčení, že čemu se bránit. Když to nechápeš, že to je nebezpečí, a říkáš si, že appeasement, to znamená ustupování zlu, je vlastně výhodnější, protože mně se zase tak až moc nestane. Však jsem to už zažil, nebo já nevím co, neumím si představit, ve všem to zlo může přijít. No tak pak seš v situaci, o které mluvíš. Když seš někdo, kdo má jiný druh souvislostí, a nechci vůbec říct, že lepší nebo kvalitnější, prostě jiný souvislosti, tak v těch jiných souvislostích vidíš, že to zlo je reální, že tě opravdu ohrožuje, že ohrožuje svět, který stojí na svobodě, a že ta kvalita života, kterou máš teď, může být dramaticky ponížená a může být ponížená právě o to, že ztratíš nejenom svobodu, ale ztrátou svobody ztratíš i ekonomickou výkonnost, jistou míru toho dosaženého blahobytu a vlastně budoucnost. Jo? Teď jsme v situaci, kdy jsme budoucnost vlastně ztratili během covidových let a zvykli jsme si na takovou tu automatickou nataženou ruku to rozdávání peněz. Velmi neracionální, způsobilo nárokovost. Nárokovost. Máme blahobyt a ještě na ně máme nárok. V tomhle stavu věcí je celkem pochopitelný, že ta společnost je rozdělená na ty, kteří mají obavu z toho, že jim nic nehrozí, ale že budou mít málo, a druzí, že jim hrozí a že ty ostatní to nechápou. Jo. Ty voliči, že jde o voliče především, aby politici mohli rozhodovat. Tak ty voliči takhle to vytváří v celé Evropě. V Americe je to míň, protože tam je soustředěná pozornost spíš na Čínu třeba než na Ukrajinu, ale taky to tam je. A je to na základě toho kulturního rozdělení taky. Tak s tím my se tady pereme, protože jsme ještě pod tlakem nepřátelské propagandy. A ta nepřátelská propaganda je strašně silná a my si často vůbec ani nevíme, jak jako funguje, jak odkud přichází. A to nemá, myslím si, společného s hrdinstvím nic, ale má to společného s odvahou těch, kteří jsou ochotní se proti tomu postavit. Proti té propagandě a proti tomu, jak tomu říká Bohumil Doležal, nechumelismus. Jako taková česká vlastnost, jako by se nechumelilo. Budeme dělat, že se nechumelí. Tak tam já vidím, že ta odvaha je důležitá, že je jako potřebná. Mimochodem, dneska v noci dopadly dvě rakety v Mykolajivu, tam na místo, kde jsme bydleli. Do tržiště a do přístavu, a je to zvláštní pocit, musím říct. Jo. Já jsem neměl pocit nějaký odvahy, když jsme tam byli společně. Naopak, byl jsem překvapený z toho, jak dokážou lidi žít, s jakou odvahou dokážou myslet na budoucnost a jak jsou přesvědčený o tom, že musí zvítězit.
Možná rovnou doplním jeden příběh. Paní Světlana, vesnice mezi Chersonem a Mykolajem na půlce cesty, žije 9 měsíců v bunkru, tam s těma jako zbylýma vesničanama z té vesnice, který tam zůstali. A vlastně pro mě jako jenom to, že tam prostě jako je vlastně velký hrdinství. Je to odvaha, ale pro mě už jako...
A ona to neví.
Ona
tam normálně je, usmívá se na
sebe. A dělá, co
může, žije. Protože člověk je velmi adaptabilní tvor. Jo. A tak, jak je adaptabilní příroda, tak stejně taky adaptabilní člověk a žije v podmínkách, ve kterých zrovna je. Samozřejmě se zvyká na horší daleko lépe než na lepší, tedy daleko hůře než na lepší, ale ten okamžik nastal, jo? Prostě nastal rázem. Někdo jim tam rozstřílel všechno kolem dokola. A ty lidi tam mají všechno, s čím celý jejich život je provázen. Jo? Mají tam svoje knížky, mají tam svoje fotografie, rodiny z dětství,
ikony.
Mají tam hrob svých rodičů nebo svých příbuzných A nedovedou si představit, že i kdyby byli ve stejné zemi, ale kdekoliv jinde, že by tam mohli přežít bez toho, aniž by je postihla nějaká nemoc, která je zahubí, protože budou mít smutek v sobě. A to odhodlání být na tom místě je vlastně jako nezbytnost. Oni tím bojují proti nepříteli, ale bojují taky za svůj vlastní život. Což je neuvědomělej čin, je to jenom čin sebezáchovný. Strašně zajímavá věc. Pro mě ty lidi jsou hrdinové všedního dne a dokonce velmi, ve velmi nevšedních podmínkách. V takových, jak bychom se asi všichni, kdo žijeme tady v této zemi, hroutili. A ty lidi tam se nehroutí. Je to mobilizuje k daleko větší aktivitě k tomu, aby čelili násilí a aby se starali o ostatní. To je myslím jako obrovská věc, že ty lidi, kteří nemají práci, že jsou rozbombardovaní jejich továrny, a tak všichni se zabývají pomocí těm druhým. Fascinující zážitek.
Jaký to kontrast.
No,
a není to třeba tím, že společný nepřítel prostě spojuje? Tak, jak jste říkal, máme tady kulturní války a různý proudy ve společnosti.
Pravda, jo.
A prostě oni mají společnosti. Tak ta Ukrajina taky nebyl určitě jeden homogenní národ, stát. Naopak tam že byly různý proudy a teďka mají jasný nepojmenované dobro zlo, nepřítele spojence a to ty lidi prostě chtějí.
Ale samozřejmě, společný nepřítel spojuje vždycky, ale to neznamená, že vždycky spojuje k hrdinnému boji, jo? Někdy k nehrdinnému boji, někdy společný nepřítel mobilizuje k umpárnám třeba, podrazům, manipulacím, jo? Třeba společný nepřítel Západ pro sovětský blok, jo? Ta věc byla vykalkulovaná uměle pro udržení impéria, který nemělo žádnou ekonomickou sílu ani schopnost. A ta síla odstrašení, jediná možnost, která jako dávala dohromady mír. Vlastně. Ano, společný nepřítel je i v politice. Když si vyberete koaličního partnera, abych nechodil daleko, třeba KDU-ČSL, za předsedování Josefa Luxe a řeknete, že to je had na tři, protože lidovci nikdy nebyli spolehliví a šli do politiky s každým.
Tak v těch hlavách je to do dneška.
A tak to zůstane. Tak to zůstane. A budou lidi, kteří budou říkat, no vždyť to tak je, vždyť oni s každým vládli. A třeba opomenou to, že možná v tom byl princip odpovědnosti. Možná v tom byl pocit odpovědnosti nejenom vůči svojí vlastní straně a její existenci a svým členům, protože ta strana tehdy byla obrovská, měla desítky tisíc členů. Což už dneska není pravda, ale možná to byla odpovědnost i k zemi samotný, aby mohla ta vládní síla, ve které byly v koalici, být trošku jiná, než jenom založená na jednoduchých heslech. Jo? A přece jenom křesťanství v tom hraje nějakou roli. A vůbec nechci to adorovat, protože říkám, že to nevím. A když to nevím, tak se musím trošku bránit tomu, abych to odsuzoval jednoduchým střihem. Ale je to jenom k definici toho společného nepřítele. Ano, nejenom války mezi státy nebo národy, ale i půtky mezi sociálními skupinami jsou definovaný společným nepřítelem, kterýho si definujeme stejně, jako si definujeme posledně ty hrdiny.
Měl bych otázku na ty hrdiny všedního dne, o kterých už tady jako několikrát padla řeč. Člověk si přesně často představí takový ten modelový příklad, vytáhnu někde topící dítě, zachráním život, někde bouračka, rychle přivolám první pomoc. Tento typ hrdinství bych teď opomenul a mě zaujal ten podnikatel s nejistou investicí. Mm-hmm. Nebo s investicí, která nemá ekonomickou návratnost, ale přináší nějaký třeba nehmotný zisk. Dokážeme nebo dokážete vygenerovat nebo vyzdvihnout podobný typ hrdinství, který třeba dneska je, budu provokativní, je hrdinou třeba úspěšný youtuber, který mluví o otázkách, dejme tomu, veřejného zájmu tak, aby vzdával mladou generaci v demokratických hodnotách?
Já jsem to jenom tak trošku plácnul, jo, to s tím, to samozřejmě neberte mě za slovo v tom. Já jsem tím chtěl říct, že i peníze, kterých nemusí mít mnoho, když je, jako se rozhodnu někomu darovat na něco, nebo podpořit nějaký výzkum, nebo něco jako bohulibýho společnosti, nebo něco podobného, co z mýho pohledu samozřejmě, protože to jako dělám sám, je to subjektivní věc. Takže i to může být odvaha, protože já se tím připravuju o něco, dávám do toho tu oběť, o který jsem mluvil, jo? Ale vůbec bych to nechtěl jako konkretizovat, protože to je velmi subjektivní věc. A teď říkej, Františku, ty.
Já si odpíchnu, pomůžu si Biblí, ale tam je přesně příběh chudý vdovy, jak všichni dávají něco do společní tam chrámové pokladnice, všichni tam dají něco z nadbytku, přijde chudá vdova, dá tam ze svého vlastně nedostatku. A to samozřejmě jako není jenom o penězích, naopak je to hlavně třeba o čase. Když vidím jako... Jo, tam se to podle mě láme, to hrdinství každýho dne, jestli jsi schopný prostě ztrácet něco ze sebe, ze svého času, co si člověk užije pro někoho, kdo si třeba tolik užívat nemusí. Typicky, když hrozně se mi líbí ty dobrovolnické věci, že jde někdo, nevím, navštívit starý lidi do domova důchodců, který už tam jenom leží a tak dále. Jako pro mě malý akt hrdinství vlastně toho každodenního je jako cokoliv, co já si odepřu pro někoho. Řeknu jeden příběh, budu anonymní, protože je potřeba být anonymní, ale znám hrozně dobrýho jako chlapíka, člověka, kolem 50 let, který jako fakt žije pro druhý, bych řekl. A jednou jsme si takhle jako povídali o roce 89 a o národní třídě, tak jsem se začal doptávat, protože věkem by zapadal jako do toho studentského věku, a tak se ptám právě, jaký to tam tenkrát bylo, protože jsem viděl, že tam byl. A on říkal, no, já jsem byl ale na té jako druhé straně, jako s tím obuškem. A pak prošel nějakou jako životní konverzí a tak dále, a tak dále. A pro mě to bylo jako hrozně zajímavý právě vidět tu nečernobílost. Jasně, jako lze usoudit ten násilný čin tam, ale to, že ty lidi potom se dávají celý život jako mnohonásobně víc, tak je něco, na čem přemýšlím.
Jo, Františku, pro vás ty napravený hříšníci jsou absolutně nejvíc.
To znamená,
to je hrdinství vaší liturgie, vaší víry.
Zlatý Pavel.
Jo, je to prostě ano. A ono to je zásadní příběh, protože, jak říkám, že ty hrdiny, že si tvoříme ty hrdiny a vlastně definujeme ty hrdiny proto, abychom vytvářeli příklady, jak má společnost žít, to znamená, kde je ta hodnota. Tak to křesťanství je vytvořilo jako v tom svém pojetí. Evidentně jsou to jednotlivé modely lidského fungování. Jo. A je to fajn, protože když ještě existovala ta víra jako silná společenská pozice, to znamená, já nevím, jak to definovat, abych neplácal hovaniny, protože zase tak dobrý v tom nejsem, ale uvědomění si, že existuje nějaká vyšší autorita, která je nad společností a nad každým jednotlivým člověkem, to znamená víra v Boha, jakkoliv ho uchopíme, to je, myslím, jako princip židovství. V ten okamžik máme jakousi jistotu, že se neřítíme hromadně do chaosu, protože se máme k čemu vrátit. Ona je totiž ta hodnota toho Boha nespochybnitelná. Když se spochybní, tak je společensky to spochybnění odmítnuto. Může být odmítnuto až dramaticky. A může z toho být dokonce i jako pěkná patálie, která může znamenat, že může docela dost lidí. Nicméně má to svůj smysl stabilizační, protože je to jakýsi mravní imperativ, který vychází z desatera jako ustanovení nejenom toho, že jednoho Boha věřit ti budeš, ale že se prostě nezabíjí, nesvádějí se manželky bližních, že se jako žije s nějakým řádem, který je úplně základní, bazální, od kterého se potom odvíjejí další mravní imperativy. A ztráta víry je viditelná v rámci jedné generace. Možná, dejme tomu, jedný a půl generace lidský. Tak strašně rychle vymizela tato věc, která stmelovala společnost tisíce let, že my dnes ní nemáme žádnou náhradu. A vytváříme si místo ní víry jiného druhu. Jenomže oni jsou velmi fragmentovaní ve společenských skupinách a nemají tudíž tu podporu společnosti jako celku. Takže když pravidla té skupiny porušíš, tak si v jiných skupinách nezaznamenatelný, nebo není to něco, co by pohoršovalo, nebo naopak vyvolávalo nadšení, čeho si bylo schopen. Myslím, že vlastně to, když se bavíme o tom hrdinství všedního dne, tak pro mě tedy je vlastně tou odvahou je ne úplně se vracet k Bohu, protože spousta lidí už nemá tušení, co to vlastně znamená. Aha. Ale vracet těm principům desatera. Mhm. Jo, že teď nemyslím ty náboženský části.
Laická verze.
Ale ta, ano, přesně tak. Laická verze, její část, mhm, která je jakýmsi pravidlem mravnosti. A uvědomovat si ty souvislosti, že žiju v něčem, co je nějakými pravidly definováno, a když to neudělám, takže vlastně to je celý pochybný. To je pro mě všednodenní odvaha. A docela bych si přál, kdybychom se k tomu mohli vrátit. Mě to ve mně jako vzbuzuje fakt hluboký smutek to, že jsme jako přišli o něco, co lidstvo budovalo tisíce let. To znamená jakoukoliv víru, která by tu společnost udržovala v základním řádu. My najednou máme pocit, že základní řád je všechno zpochybnit. Mm-hmm. Že můžeme všechno relativizovat. Mm-hmm. Že pravda neexistuje. A v tom si myslím, že je ta chyba věci.
A to si myslím, že jako vytváří i velký jako vákuum, který pak může využít nějaký ideolog jako nenávistný, vletět do toho a ty davy za něm jdou, protože...
No, to vidíme. Jako...
A nebo ne, nenávistný, že jo?
Ano, nenávistný.
I třeba ta ideologie hoří nám planeta a je to nějaký, nemusí to být ideologie, ale myšlenkový proud, tak se může zextremizovat a vyplnit určitý vákuum. A teď jsme si teda vzali tenhle ten příklad, ale těch možností je samozřejmě víc. Pánové, blížíme se ke konci. Mám na vás poslední dotaz a zkusím z vás, Honzo, dostat jméno. Máme hrdinu 21. století, to znamená za 23 let, o kterým se jednou naše děti s Františkem budou učit. Najdeme nějaké takové jméno?
Já s tím mám problém, jo. Ale já s tím mám problém, protože těch jmen je hromada, jo. A někoho neřeknu a bude to blbý. Ale pro mě vlastně jsou jako ohromnými hrdiny se vším všudy. Jako válečný stav, odhodlání, obětovat život. Ten Gabčík s tím Kubišem. Já myslím, že jako to je jako princip. Ten princip je obdivuhodný v tom, že oni prostě museli počítat s tím, že zemřou.
A nejsou ještě větší hrdinové všichni ti, kdo jim tady pomáhali. Rodina Moravců, Ogounů.
To s tím souvisí. Jako celá ta věc kolem znamená, že to není individuální věc, ale že to je věc daleko širší a s daleko větším dopadem. A že to bylo něco, co zachránilo národ před tím, abychom nebyli kolaborujícím součástí pomoci Německu v jeho váleční snaze okupovat Evropu. Jo? My jsme byli tady jako fabrika na výrobu německých zbraní. A to je jedno, jestli pod nátlakem, nikdo se tomu nepostavil, nebo jako ne právě, že nikdo, někdo ano. A z Československa to udělalo, přestože že byl slovenský štát, tak z Československa to udělalo jako vítěznou zemi. Tak pro mě to má symbolický význam, ale taky osobní. Jo? Prostě já bych chtěl sám dokázat v okamžiku takové krize mít takovou statečnost sobě, že bych kdybych se rozhodl k tomu nechat se tím padákem vyhodit. To bych chtěl umět.
Mně by se líbilo, a Paměť národa jako tomu hodně pomáhá, proto mám tenhle projekt hrozně rád, aby lidi prostě v místě tam, kde žijou, tak víc jako poznávali ty hrdiny, které tam žili. Já jsem měl možnost studovat dějiny váleční, dějiny jedné vesnice Cetviny na česko-rakouské hranici a jenom ta jako pestrost těch příběhů jednotlivých rodin v jednotlivých statcích, kdy někdo kolaboroval, někdo byl proti, někdo se stál bokem, někdo byl Němec, někdo Čech, byla jako obrovská. A připomínat si ty lokální hrdiny si myslím, že je velmi důležitý. Abych řekl jméno, a tak když už teda jsem takhle jako začal tou farem, tak zase skončím jedním duchovním. A je pravda, a jsem za to moc rád, doporučuji, kdo jste neviděl třeba dokument Černí a černější, tak to je jako silná zpráva o kněžích, kteří se později nechali lákat ke spolupráci se systémem. Tak to je zase ta druhá stránka věci. Nicméně teď popíšu to pozitivní. Pro mě velký vzor, protože i z mý lokality, kde já žiju v jižních Čechách, je Engelmar Unzeitig. Zatím málo známý ještě, řekl bych, člověk, světec, který zase nebál se kázat za války Němec, duchovní zadní zvonkový farář. Nebál se kázat proti národnímu socialismu, věděl, že ho zavřeli ho. byl zavřený v Dachau, sám tam, jako proto se mu přezdívá Anděl z Dachau, pomáhal léčit nemocný, věděl, že se nakazí a že umře, udělal to, umřel bez vlastně nějaký jako na tomhle světě vize, že jako něco bude líp, než jak to viděl kolem sebe v té chvíli. Tak jako takovýhle a těchhle lidí, přesně jak říkal Honza, jako mraky, a je škoda, jako když nejsou připomínáni, nebo když to zužujeme jenom na několik málo men, tak to bych si přál, aby furt jich bylo víc známých.
Já si myslím, že třeba kdybych přemýšlel o tom, kdo je pro mě úplně největší hrdina, tak kdokoliv, kdo má odvahu překonat svůj vlastní strach, obavu a jít do něčeho přes tuhle obavu s tím, že riskuje, že neuspěje a že se pokusí udělat něco líp než včera. Jo, fakt, jako ono to zní trošku legračně a někdo si možná bude ťukat na čelo, že je to banální, ale život bývá banální. A tohle odhodlání, dělat věci líp, pro mě to je největší hodnota, kterou bych byl rád, kdybych viděl kolem sebe často.
Takže i ten, kdo s nějakým ideálem nebo férovou ideou vstoupí do politiky.
No jasně, jednoznačně.
A já myslím, že toto je krásná tečka. Františku, Honzo, díky za zajímavou diskuzi a vám všem přejeme hezký den, ráno, večer, podle toho, kdy to posloucháte.
Ať se daří.
Naschledanou.